Lehen urri zena are gehiago urrituko da datorren ikasturtetik aurrera. Espainiako gobernuak atera berri duen hezkuntza dekretuak, Lomloe delakoak, erabat bazterrutziko du orain arte ere periferian egon den filosofia ikasgaia. Eskumen autonomikoen moldaketen araberakoa izango da katastrofea, baina Madrildik datorren aginduak ia erabat desagerraraziko du filosofia hezkuntza kurrikulumetik. Moldaketak moldaketa, katastrofea gertatzen ari da. Pentsamendu kritikoa, joera orokorra izatetik oso urrun dago. Kontrara, ia anekdotikoa da hezkuntza sisteman joera horrek duen presentzia. Azken urteetan eskolaz eskola ibili denak jakingo du, oro har, filosofia ikasgaiari eta batez ere haren adar den balioetikoak ikasgaiari ze garrantzia gutxi ematen dioten hezkuntza komunitateko kideek. Filosofia ikasgaia murriztearen ondorioak baina, ez dira hezkuntzaren eremura bakarrik mugatzen. Filosofia balioa galtzen ari da, ikastetxeetan zein jendartean. Galera horrekin batera gure pentsamendua, zentzuna eta kritikarako gaitasuna ere kolokan daude. Filosofiak, hain zuzen ere, pentsatzen irakasten baitigu, pentsatzen laguntzen baitigu eta kritikoak izateko tresnak ematen baitizkigu. Hezkuntza lege berrian islatzen da gizartean orokortutako joera. Garrantzi handia ematen zaio ekintzailetzari, eskolan zein lanean. Ekintzailetzarako grina hori ostera, ez da sormenaren ikuspuntutik bideratzen. Gure ikaslei espiritu ekintzailea eskatzen diegu, baina ekoizpenera bideratutako alorretan. Gizarte bezala zentratua dago gaude, egitean, egotean baino. Egonean egotea aldarrikatu nuen aurrekoan botoko zutabean. Ari hartatik tiraka, pentsatzea dagokigu ea hezkuntza, eta horren bestez gure bizimodua, zertan zentratu behar den. Modu ase ezinean mundua egitean, ala kritikotasunez munduan egotean. Zorionez, filosofia presente dago gizakiak egiten dituen jardun guztietan, eta ematen diogun garrantzia handia zein txikia izan, filosofiak hortxe jarraituko du, temati, galderak eginez eta gizakia pentsatzera bultzatuz. Modu elegantean adierazi zuen Heinrich Heinek filosofiaren unibertsaltasuna. Adierazi egidazue bizitzaren enigma, hainbeste bururen gogo eta gaia izan den enigma larri zaharra. Jeroglifiko dun txano dun buruek, kapela belz dun eta turbante dun buruek, hile orde dun buruek eta beste mila gizaburu pobre eta izerditzuk egin baitute galdera hau. Zer da gizakumea? Nondik heldu da? Eta nora doa?